Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 24.10. roku 2025 a my sa pustíme do agentúrok, aby sme boli v obraze. Pokračuje schôdza parlamentu, Progresívne Slovensko má tlačovku k 2 rokom Ficovej vlády, lebo Fico zlé, Ficová táto chudoba a podobne. To vlastne ani nemusia robiť. V Londýne sa stretáva koalícia ochotných aj so Zelenským a americký minister Rubio je na návšteve Izraela. No a čerstvá správa, pred chvíľou parlament opäť neotvoril mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Samuela Migaľa. Prítomných bolo len 43 poslancov, chýbali aj členovia opozície, ktorá ministrovi informatizácie vyčíta zlé čerpanie eurofondov a IT tendre. Robert Fico informoval, že sa stretol s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom predvčerom večer v Bruseli pred summitom EÚ. Debata sa vraj zamerala na automobilový priemysel a plánovaný zákaz od roku 2035 predávať autá so spaľovacími motormi. Vraj sa Fico zaprisal, že hybridy môžu byť. Kancelár podľa Fica potvrdil, že navštívi Slovensko a hľadá sa vhodný termín pre obe strany. Robert Fico sa vo videu z Bruselu chváli, že správne podmienil 19. balík sankcií proti Rusku debatou o témach cien energií a zákaze spaľovacích motorov. Opäť kritizoval aj odstrihnutie sa od ruského plynu a ropy od roku 28. Žiaľ, dokument sme nevedeli zablokovať, pretože stačila kvalifikovaná väčšina, povedal o zastavení ruského plynu a ropy cez Repower EU vo videu na Facebooku. Tak na čo sme v tej partii, keď títo naši spojenci a títo naši kolegovia v Európskej únii nehľadia na naše záujmy. Dôsledkom 3 doterajších konsolidácií je aj to, že ľudia už odmietajú prispievať na fungovanie štátu a hľadajú rôzne vedľajšie chodníčky. Šedá ekonomika rastie, varuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši. Vládu vyzýva, aby predložila strednodobú víziu konsolidačných opatrení a aké reformy plánujú urobiť. Peter Kotlár včera navrhol stiahnuť novelu Rudolfa Huliaka o hazarde. Poslanca SNS podporila opozícia, predseda parlamentu Richard Raši sa najprv zdráhal dať hlasovať. Neexistuje žiaden volič elektorátu, žiadnej politickej strany, ktorá by súhlasila s týmto bodom, povedal Kotlár. No a to robiť nemal. Pán Kotlár je stratený v časopriestore, je to u mňa chudák, zareagoval minister Huliak na Kotlárov návrh, aby sa parlament už nezaoberal novelou o hazarde. Huliak ešte dodal, že Kotlár zradil sám seba. Pán Danko ho nechcel dať na kandidátku, ja som mu uvoľnil miesto na mojej kandidátke v rámci kandidátky SNS, zaspomínal si clivo minister Huliak. Koalícia napokon schválila novelu zákona o hazarde od Huliaka, zdržali sa však 7 poslanci z klubu SNS. Huliakovi zákonodarcovia hlasovali za, hoci prešli koaličné pozmeňovacie návrhy, ktoré minister pôvodne odmietal. Štátny typostak bude smieť prebrať licencie končiacich kasín, mal by však podľa schválenej zmeny predložiť aj stanovisko samosprávy. Opozícia hlasovanie bojkotovala, spoločne tak postupovali hnutie Hlas, Hnutie Slovensko, SAS, KDH a PS. Dostal zo Sasky a Jankckulík z KDH tvrdili, že ani koaličný pozmeňovací návrh nedovolí samosprávam zabrániť hazardu. Za novelu bolo 71 poslancov koalície. Z klubu SNS hlasoval len Dušan Muňko, ktorý kandidoval za Smer. Zo Smeru bol ešte pri finálnom hlasovaní vykázaný ako neprítomný Ján Mažgút. Predseda klubu SNS Roman Michalko po hlasovaní o hazarde skritizoval opozíciu, že urobila fatálnu chybu, keď nevyužila, že Slovenská národná strana má s Huliakovou novelou problém. Extrémne znížili kvórum. Pri 79-ke stačilo 39 hlasov na schválenie, povedal Michalko. Keby bola prítomná celá opozícia, nutné kvórum by bolo 76. Celý poslanecký klub, ako som už spomínal, SNS sa pri hlasovaní zdržal. No a Huliak sa môže mstiť ministrom SNS, povedal predseda klubu Roman Michalko. Minister športu bol podľa neho veľmi nespokojný s tým, že prešiel pozmeňovací návrh jeho novele. Hlasovali za ňaj Huliakovi poslanci. Podľa Michalka je možné, že Huliak nebude chcieť podporiť niektoré zákony. Nemyslí si však, že koalícia bude stáť opäť na 76-ke. Petra Kotlára kontaktovala polícia vo veci pokračujúceho šírenia poplašnej správy. Žiada od splnomocnenca vlády list od zahraničných odborníkov, ktorí majú spochybňovať závery analýzy SAV o vakcínach proti covidu. Na Kotlára podala opozičná SAS trestné oznámenie pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy pre jeho vyjadrenie o bezpečnosti mRNA vakcín. Bratislavská krajská polícia začala minulý týždeň trestné stíhanie vo veci. Kotlár tvrdí, že zatiaľ nie je zo šírenia poplašnej správy obvinený. obvinený. A pri Kotlárovi ešte zostaneme. Vládny splnomocnenec pre pandémiu trvá na svojich tvrdeniach o vakcínach proti covidu. Aj napriek vyvráteniu zo strany Slovenskej akadémie vied, pokiaľ viem, bezpečnosť vakcín neskúmali. Na tlačovej konferencii opäť spochybnil vedeckú analýzu akadémie, ktorá nezistila žiadne riziká spojené s vakcínami. Kotlár tvrdí, že jeho analýzy dokazujú pochybenia SAV a plánuje ju predložiť vyšetrovateľom. Dnes mám pocit, že existuje mafia. Mafia na SAV, mafia v politike, mafia v zdravotníctve, vyhlásil. Kotlár zároveň avizoval, že v januári zverejní vlastnú analýzu reakcie štátu na pandémiu, pričom spomenul zlyhania na úrovni práva, politiky, odbornosti a ľudskosti. Tomáš Taraba prikázal vybrať v národných parkoch miesta na vysoké vlajkové stožiare. Inšpirovať sa majú stĺpom Andreja Danka pred parlamentom. Dokopy 18 stožiarov chce ministerstvo životného prostredia na najfrekventovanejších miestach parkov. Sme hrdý národ a ako národný politik stojím za tým, že vlajky patria na všetky miesta, na ktoré sme ako národ hrdý, vyhlásil Taraba. Pri dvoch stožiaroch v 9 národných parkoch by sa cena mohla dostať až na 1,5 milióna eur. Však konsolidujeme, nie? Ja proti tomu ako zásade nič nemám. Keď idem do zahraničia, či už je to Taliansko, Turecko, Španielsko, kdekoľvek sa pozriete, tie veľké národné vlajky vidíte všade. V Británii deto, vo Velse deto, všade. U nás ako si nie, ale nerozumiem, prečo práve teraz nastal ten čas v čase konsolidácie. Počet zahraničných pracovníkov na Slovensku v 3. kvartáli vzrástol na rekordných 135 tisíc, všíma si vládny inštitút finančnej politiky. Podiel cudzincov na celkovej zamestnanosti dosahuje 5,5% a za 10 rokov sa takmer spätnásobil. Na Slovensku sa už zamestnalo viac ako 100 tisíc cudzincov z krajín mimo EÚ. Polovica zahraničných pracovníkov na Slovensku pochádza z Ukrajiny, zo Srbska a z Indie. Poďme do zahraničia. Nie, ešte si dáme liberálne okienko, som zabudol. Michal Šimečka v Bruseli rokoval s francúzskym prezidentom Macronom a ďalšími európskymi politikmi. Podal si s nimi ruku, no. Našich partnerov som ubezpečil, že Slovensko je viac ako Robert Fico, vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska. Našich partnerov som ubezpečil, že Slovensko je také super a Robert Fico to je len také nič, hej. Žiaľ, partneri v EU už prestávajú rozumieť, čo vlastne Robert Fico chce. Pri rokovaniach o 19. sankčnom balíku opäť vydieral zvyšok únie a žiadal niečo, čo nedávalo žiaden zmysel. Tak tebe, Miško, to nedáva zmysel. No bodaj by nie, keď tomu nerozumieš, polepetko. Takéto správanie Slovensko len oslabuje a izoluje, vyhlásil Šimečka. Asi preto sa chystá Merz na návštevu. Zmrazené ruské aktíva podľa predsedu Progresívneho Slovenska musíme použiť na pomoc Ukrajine. Ukrajina je obeť, Rusko je agresor, zdôraznil Šimečka. Prečítal si z čítanky a z príručky. V Maďarsku sa v deň výročia revolúcie v roku 1956 niesol v znamení predvolebného súboja medzi Fidesom a opozičnou Tisou. Kým Viktor Orbán opakoval svoje protibruselské odkazy, Peter Maďar prirovnával proruskú politiku Fidesu k sovietskej okupácii Maďarska. Brusel dnes nie je pomocou, ale hrozbou, vyhlásil Viktor Orbán v prejave počas štátneho sviatku. Predstavitelia Bruselu prinášajú Maďarsku na miesto rozvoja vojnu, myslí si maďarský premiér. V nasledujúcich 5 mesiacoch pred parlamentnými voľbami 26 bude podľa premiéra potrebné hovoriť s oklamanými dušami. Nehovorím o ich vodcoch, oni tam v Bruseli majú svojich nadriadených, ale sú takí, ktorí veria, že stoja za dobrou vecou. Musíme im povedať, že Brusel dnes nie je pomocou, ale hrozbou. Brusel a jeho agenti neprinášajú Maďarsku rozvoj, ale vojnu. Či už o tom vedia alebo nie, tí, ktorí žiadajú zmenu vlády, podporujú vojnu, zdôraznil. Maďarsku ešte ostaneme. Podľa Viktora Orbána Maďarsko hľadá cesty, ako obísť americké sankcie na ruské ropné spoločnosti Rosneft a Lukoil. Maďarský premiér dlhodobo patrí medzi podporovateľov Donalda Trumpa, ktorý sankcie zdôvodnil neochotou Putina ukončiť boje. Orbán to povedal v rozhovore so štátnou rozhlasovou stanicou Košut Rádio s tým, že o situácii hovoril s maďarskou energetickou firmou MOL. Český premiér Fiala mal svetlú chvíľku, snáď jedinú za posledné roky. Na samite v Bruseli odmietol návrh klimatického cieľa na rok 2040, ktorým je znížiť emisie skleníkových plynov o 90% oproti roku 1990. O návrhu budú definitívne hlasovať ministri životného prostredia. Európska komisia nedávno navrhla zníženie emisií oxidu uhličitého o 90% do roku 2040 oproti roku 90. O návrhu mali pôvodne hlasovať ministri životného prostredia už v septembri. Všetko sa však odložilo a diskusia sa na žiadosť Francúzska, Nemecka a Talianska či ďalších štátov presunula na včerajší termín. Na vrcholnej schôdzke sa o klimatickom cieli nerozhodovalo, no prezidenti a premiéri únie viedli o téme strategickú diskusiu. Rozhodnutie bude opäť na ministroch životného prostredia a tí budú rokovať 4. novembra. Belgický premiér pred samitom Európskej únie pohrozil blokáciou reparačnej pôžičky Ukrajine. Chce najprv vidieť právny základ na použitie zmrazených ruských aktív na tento účel, z ktorých väčšina sa nachádza v Belgicku. Európska komisia pred niekoľkými dňami predstavila plán, ktorý podľa nej umožní na pôžičku Ukrajine využiť až 185 miliard eur zo zmrazených ruských aktív v Európe bez toho, aby boli skonfiškované. Niektoré štáty majú proti tomuto postupu výhrady a množstvo otázok technického či právneho charakteru. Predseda Európskej rady Antonio Costa dúfal, že summit by mohol rozptýliť niektoré obavy. No a summit nerozptýlil nič. Lídri EÚ na december odložili rozhodnutie o tom, či majú byť zmrazené ruské aktíva použité na pomoc Ukrajine. Najväčšie výhrady malo opäť Belgicko. Za závery summitu hlasovalo 26 krajín únie. Proti bolo opäť Maďarsko. Belgicko sa už dlhšie obáva možných rizík. Väčšina zmrazených ruských aktív sa totiž nachádza práve tam, v depozitári cenných papierov Euroclear. Počas rokovaní zrejme nedošlo k žiadnemu prelomu a konečný text záverov len žiada, aby Európska komisia predložila možné návrhy finančnej podpory Ukrajine bez konkrétnej zmienky, že by malo ísť o využitie zmrazených ruských aktív. Čo myslíte, ako by sa zachoval Putin, ak by mu míňali peniaze zo zmrazených ruských aktív? Čo keby znárodnil všetky aktíva zahraničných firiem, ktoré doteraz podnikajú v Ruskej federácii? No a Zelenský si na zmrazené aktíva teda brúsil zuby. Zmrazené ruské aktíva by podľa Zelenského mala Ukrajina mať možnosť využiť aj na domácu výrobu zbraní. Takisto uviedol, že významnú časť týchto aktív Ukrajina použije na nákup zbraní od európskych spojencov. Protéza zubná mu ale klepla na prázdno. Lídri Európskej únie sa na samite v Bruseli dohodli, že zabezpečia finančné prostriedky pre potreby Ukrajiny v rokoch 26 a 27. Návrh záverov, ktorý samit prerokoval, hovorí o pokračovaní podpory Kieva aj po skončení súčasného rozpočtového obdobia. Európska rada poverí Európsku komisiu, aby pripravila návrhy konkrétnych mechanizmov pomoci. Tie majú vychádzať z aktualizovaného hodnotenia ukrajinských potrieb a zamerať sa na udržanie makroekonomickej stability aj na vojenskú a obrannú pomoc. Poďme za veľkú mláku. Americký prezident sa opäť zle vyspal. Zrušil všetky obchodné rokovania s Kanadou po tom, čo ho rozčulila reklama z provincie Ontario. V spote bol použitý archívny záznam prezidenta Ronalda Reagana, ktorý kritizuje clá. V spote Reagan varuje pred stratou pracovných miest a obchodnými vojnami v dôsledku ciel, čo Trump označil za hanebné správanie. Reklama upútala prezidentovú pozornosť natoľko, že ju označil za dôvod prerušenia rozhovorov. Nadácia Ronalda Reagana tvrdí, že vláda Ontária použila materiály bez povolenia a posudzuje právne kroky. Trump, známy svojim tvrdým postojom k clám, už skôr zaviedol clá na kanadskú oceľ, hliník a autá. Ottawa reagovala odvetnými opatreniami. No a kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že krajina nedovolí nespravodlivý prístup USA na svoje trhy. Ponad Karibík preleteli dva americké bombardéry B-1. Ide už o druhú takúto akciu za posledných 7 dní. Donald Trump medzičasom vyhlásil, že vo Venezuele sa čoskoro rozbehne pozemná akcia. Čistý blázen. Novinári sa na to spýtali aj amerického prezidenta v Bielom dome. Nie je to pravda? Nie, je to nepravda. Odpovedal Trump na otázku, či USA vyslali bombardéry do blízkosti Venezuely, aby zvýšili svoj vojenský tlak. V súčasnosti sa v Karibiku nachádza 10 000 amerických vojakov, vrátane personálu na palube 8 lodí námorníctva USA, 10 stíhačiek F-35 a viacerých lietadiel, vrátane bezpilotných dronov. Vladimír Putin varoval, že po útokoch Tomahawkami na ruské územie príde ohromujúca reakcia. Rozhovory o dodávkach rakiet označil za pokus o eskaláciu. O dodaní týchto zbraní ďalekého doletu rokovali Trump a Zelenský, no americký prezident k súhlasu po rozhovore s Putinom nepristúpil. Ruský prezident sa vyjadril aj k novému balíku amerických sankcií. Označil ich za čin, ktorý vzťahy Ruska a Spojených štátov neposilní. Vplyv na ruskú ekonomiku však podľa neho sankcie mať nebudú. Žiadna krajina a žiaden národ, ktorý si váži sám seba, nikdy nič nerozhoduje pod tlakom a Rusko má to privilegium, že sa môže považovať za súčasť tejto skupiny krajín a národov vážiacich si samých seba, povedal Putin. Rubrika Vojnoví štváči. Lídri Európskej múmie podporili plán obrannej pripravenosti do roku 2030, ktorý predstavila Európska komisia pred týždňom. Zástupcovia členských krajín sa na tom dohodli na samite v Bruseli. Plán má za cieľ posilniť schopnosť EÚ reagovať na možné vojenské hrozby a počíta s odstránením kľúčových nedostatkov v obranných schopnostiach jednotlivých členských krajín. Štáty v prijatých záveroch potvrdili svoj záväzok konať rýchlo a koordinovane s cieľom posilniť strategickú autonómiu 27. Európska rada vyzýva členské štáty, aby s podporou Európskej obrannej agentúry a na základe koherentného celkového prístupu vychádzajúceho zo strategického kompasu začali pracovať na všetkých prioritných oblastiach schopností identifikovaných na úrovni Európskej múmie. No a ja som veľmi zvedavý, či v rámci spôsobilosti pošlú naši spojenci na Slovensko 1-2 patrioty. Veď sme spojenci a máme byť solidárni, alebo sa zase mýlim. Duhová zóna. Nemecká prokuratúra vyšetruje muža vystupujúceho ako Jurassic Park pre podozrenie z držby a šírenia detskej pornografie. Drag queen a pornografia detská? Neuveriteľné. Podnet prišiel zo Spojených štátov cez organizáciu NCMEC, ktorá nahlásila podozrivú IP adresu, uvádza portál Die Stimme Berlins. V júli vykonali domovú prehliadku jeho bytu v berlínskej štvrti Schönenburg. Vyšetrovanie zatiaľ pokračuje, vyhodnocujú sa dôkazy a platí pre prezumpcia neviny. Zdravotnícke oddelenie Národný ústav detských chorôb v Bratislave začal očkovať proti covidu deti od 6 mesiacov. Pred očkovaním sa treba registrovať na portáli NCZI. Očkovacie centrum sa nachádza v poliklinike na urgentnom príjme. Funguje 3 dni v týždni, vždy v utorok, stredu a štvrtok od 8 do 11.20. No a odborníci dokonca radia proti chrípke očkovať všetky deti. Proti covidu najmä tie najmenšie od 6 mesiacov do 2 rokov. Nikdy nie je istota, ako dané ochorenie bude prebiehať a či nebude mať komplikácie a následky. Preto je bezpečnejšie zabezpečiť si ochranu očkovaním a nie prekonaním, hovorí imunoalergológ Miloš Jaseňák. Ja neviem, ale zo skúseností z posledných 4-5 rokov vieme, že malé deti, a už vôbec nie od 6 mesiacov do 2 rokov, aj keď ste ich otestovali pozitívne na COVID, žiadne ťažké priebehy nemali. Ale očkovať treba však áno. No a ešte zaujímavosť. Poslanec Smeru Richard Glik baví internet nápadom, aby páchateľov drobných krádeží obliekli do bundy s nápisom Kradol som a aby museli robiť verejnoprospešné práce. Zatiaľ sa nenašiel jediný jeho koaličný kolega, ktorý by ho za tento nápad pochválil a v koalícii sa k tomu správajú opatrne. No ale prečo nie? Ja som za. Vidieť takú starú šimečkovú, ako zametá ulice s nápisom na chrbte by bolo celkom fajn a možno asistentkou by mohla byť jej nevesta, čo na to.
Predpoveď počasia.
No na Slovensku to vyzerá všelijako, len dobre nie. Sneží na chopku, prší takmer na celom území Slovenska, snáď len okrem kuchyne Bratislavia Gabčíkova. No a teploty sú také októbrové. 10 stupňov v Nitre, Dudinciach v Urbanove, 11 v Bratislave Gabčíkove, 9,5 stupňa v kuchyni a v Senici, 10 v Trenčíne a v Piešťanoch, 8 v Prievidzi a Žiari nad Hronom, 7 na Sliači, 7 aj v Martine, 8 stupňov Celzia v Žiline, Liesek hlási 4 stupne, na chopku pri tom snežení minus 3 stupne, 9 stupňov v Lučenci v pluse, 10,5 stupňa v Rožňave, 4,5 v Telgárte, 3,5 stupňa v Poprade, 12,5 stupňa v Trebišove a v Košiciach, dokonca 14 stupňov v Kamenici nad Cirochou, 10 stupňov v Tisínci a v Prešove Bardejov hlási 9 stupňov Celzia. Čo sa týka predpovede na dnes, tá je takáto: oblačno až zamračené, od západu prechod k premenlivej oblačnosti, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, na západe zrážky len ojedinele, v polohách nad 1200 metrov sneženie. V popoludnejších hodinách od západu výrazné ustávanie zrážok, najvyššia denná teplota 10 až 15 v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 8 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 0 a fúkať nám bude do toho celkom svieži vietor, západný až severozápadný, rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu, v nárazoch až 55 km za hodinu. A neskoro, teda v popoludnejších hodinách, by vraj ten vietor mohol zoslabnúť, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Nielen s Adrianom zo štúdia Juch, ale aj s Norbertom Lichnerom, ktorý tu sedí oproti mne. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Pustiť tohto eštolka nášho nečinného.
Sekundičku. Nech si ho otvorím, nech ten obraz je taký, že veľký, aby to videli aj naši diváci pri telkách. A už to aj spúšťam. Tuto pán Eštok vám niečo povie.
Michal Šimečka sa opäť rozhodol pokračovať v škodlivých aktivitách voči Slovensku. tentokrát v zahraničí. Chodí očierňovať vlastnú krajinu namiesto toho, aby riešil problémy, ktoré sám podporil svojim hlasovaním v Bruseli. Pán Šimečka, prosím, povedzte už ľuďom pravdu. Odpovedzte mi na tieto dve otázky. Hlasovali ste v Bruseli za zákony, ktoré zadlžia každého jedného Slováka o 3000 eur ročne? Áno alebo nie? Hlasovali ste za zákaz spaľovacích motorov, ktorý ohrozuje tisíce pracovných miest? Áno alebo nie, pán Šimečka? A teraz namiesto riešení beháte po zahraničí a hovoríte o tom, aké je Slovensko zlé. Viete, v čom je medzi nami rozdiel, pán Šimečka? Vy sa pozeráte smerom von, k Bruselu, k zahraničiu. A my sa pozeráme dovnútra, na Slovensko, na našich ľudí, ktorí tu žijú, pracujú a vytvárajú hodnoty. My chceme silné, hrdé a slobodné Slovensko. No a vy v progresívnom Slovensku len ticho prikyvujete, keď iní rozhodujú za nás. Tak prosím, povedzte, pán Šimečka, na koho strane vlastne stojíte?
To keby on vedel, kde vlastne stojí a kde mu hlava stojí a či vôbec stojí, neviem. Ale oni sú vôbec celkom pomýlení v tom progresívnom Slovensku. Ja sa vždy bavím, keď ústa otvorí pán Hojsík, to fakt stojí za to.
My a Slovensko, Nemecko a ďalšie krajiny Európskej únie, my sme zaplatili. Zaplatili sme Putinovi vyzbrojenie, my sme zaplatili Putinovi tú agresiu. Pretože sme si zvyšovali závislosť a množstvo nákupov ruského plynu a ropy. My sme ho vyzbrojili. To je ten problém. A práve preto, aby sme tu mali mier, práve preto, aby sme mohli v pokoji a v mieri žiť, potrebujeme prestať platiť Putinovho zbrojenie, potrebujeme sa odstrihnúť od ruskej ropy a plynu.
Možno mi raz pán Hojsík vysvetlí jednu vec, keď sme teda my, Slovensko, Maďarsko a aj Nemecko, takí zlí, že sme teda vyzbrojovali toho Putina. Prečo nespomenul pán Hojsík napríklad Francúzsko, Holandsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko a ďalšie krajiny, ale aj Spojené štáty americké. Tieto všetky krajiny doteraz obchodujú s Ruskou federáciou. Viac ako 1500 západných firiem stále podniká v Ruskej federácii. Mimochodom, skvapalnený zemný plyn do Holandska je dovážaný v násobne vyšších množstvách, ako bolo, čo ja viem, pred 5 rokmi. Nákupy Spojených štátov amerických od Ruskej federácie, čo sa týka uránu a ďalších komodít, ktoré doteraz nakupujú od Ruskej federácie. Prečo pán Hojsík nespomína aj tieto krajiny? Prečo sa seba bičuje v priamom prenose a haní Slovákov, aký sme zlí, lebo vraj my sme vyzbrojili Ruskú federáciu?
Dali sme peniaze Rusom a Rusi nám za to čo dali? Aha, plyn a ropu. Dali sme 182 miliárd ukronáckom. Čo sme za to dostali?
No, dobrá otázka.
Lebo ešte aj plyn nám zastavili, ktorý nie je ich. Hej. Takže ako ja neviem, ako, s Hojsíkom to je ťažké, ale k tomu chcem sa vrátiť, k tomu Eštolkovi. A viete, že ho kritizujem, ale v podstate má pravdu. Problém s celým Šimečkom je ten, že Šimečka nemá agendu. Nepovie, že dobre, smeráci, toto je na hovno zle, to proste toto nie je dobre, takto a takto by sa to malo urobiť. Nič také neexistuje, lebo na to nemá. Aj proste intelektuálne mu to nedovolí nič a nejaká Mešterová, čo sú tam títo intelektuálni akrobati, ako z nich ťažko niečo vypadne. Mešterovú by som nenechal ani schody umývať pred parlamentom. Aj. A to som liberál, aj to vám robím teraz. No a problém je ten, že on si myslí, že... Lebo pozrite sa, problém je v tom. Všetky veci, ktoré vás teraz zasiahnu finančne, aj v najbližšej budúcnosti, odhlasovala Šimečka. Hej. Celá konsolidácia, všetky tieto veci, ktoré dnes platíte a cítite, urobila bývalá vláda. A kvôli tomu sa to musí robiť. Hej. Taká je realita. Hej. Toto nemá so smerákmi nič spoločné. Napriek tomu všetkému, hej, sú ľudia na Slovensku, ktorí si myslia, že Šimečka to urobí lepšie. Ako čo lepšie? Vyťahnete viac vrecka ako 3000 eur? Vyťahne 8 ročne? Tým svojim správaním? bude ochotný platiť za rok, budeš platiť 2-3 eurá za benzín a budeš spokojný. A z najväčšou pravdepodobnosťou to bude niečo z Ruska. Ha? Bude spokojný. Ako koľko nenávisti vy v sebe máte, že ste ochotní vlastné rodiny ožobračiť. Len aby ste mali nejaký dobrý pocit z toho, že nekúriš ruským plynom. A akým plynom budeš kúriť, ty debil? Nepovedz. Čo?
Ha? Bioplynom. Budeš hrať fazulu a prdeť si dole. Bude si prdeť dole.
Ste ochotní znížiť si. Ako, ja ako obdivujem, poviem vám jednu vec, aj. Obdivujem vašu možno principiálnosť, aj, ale hlavne to je nenávisť. Ja to obdivujem, ako hlboko ste ochotní proste klesnúť a zničiť si vlastné životy a životy svojich detí, len aby ste niekomu uškodili. Ja by som sa na to mohol vykašľať, rozumieš? Ja potrebujem lacnú ropu, potrebujem lacnú, plyn nepoužívam, ale Slováci potrebujú. Potrebujeme lacné energie, aby sme boli konkurencie schopní a im je to celko jedno, že skadiaľ to príde. Aj. Lebo to pomáha Slovensku. No a vy nie. Vy ste ochotní zničiť nielen Slovensko, ale vlastné rodiny, svoje deti, odpáliť každého, len aby ste mali nejakú... Lebo to ani nie je morálne zadosťučinenie, lebo to by muselo byť morálne to nie je. Alebo vaše oči možno aj. Ale proste tá vaša nenávisť je tak intenzívna, hej, že ste ochotní obetovať čokoľvek. Teoreticky. Lebo ja ti poviem jednu vec. Keď to príde na teba, hej, tak budeš hádzať spiatočku, ale bude pozde. Bude pozde, tých 3000 zaplatíš, keby si sa na hlavu postavil, hej, či sa ti to páči, alebo nie. A bude 1,5 milióna vecí, hej, ktoré ti Šimečka vybavil, ak nedaj Bože vyhrajú za 2 roky, tak ti vybaví ešte ďalšie veci, hej, a spiatočku nebudeš vedieť hodiť. A 4 roky, za 4 roky ťa Šimečkovci ožobračia. To ti zaručujem. Aj celou Európsku úniu na čele. Lebo o nič inšie nejde.
Oni sú nastavení len ideologicky, to si všimnite. Oni idú podľa príručiek. Oni nerozmýšľajú nad tým, čo povedia. Keď Šimečka zo seba vypustí, že vraj Slovensko ťahá Európsku úniu do recesie, ja neviem, v akom svete mentálnom tento človek žije. K tomu preboha radi. Toto by som strašne chcel vedieť. Naozaj. K tomu lebo toto nemá z vlastnej
hlavy. Možno foter.
No, alebo tá jeho ona tanečnica. Lebo toto nemôže mať z vlastnej hlavy. Lebo jeden súdny človek by toto z huby nevypustil pre Boha.
Bohužiaľ, včera ja som si uvedomil, že ako ten chlapec je hlúpy. Hej, ako je, no. Tak ako, to nie je urážka, nie on je ako, vrajím, mňa to mrzí, lebo potrebuješ inteligentnú opozíciu, aby tých smrákov držala na špičkách. A takto. Ja som to videl, veď bola kamera zozadu, jak ten Šimečka to včera, a vy ste to videli, aj veď som to púšťal, jak rozprával. Fico tam sedelo proti a rozumieš, a vyškieral sa. Lebo to ako keď 5-ročné dieťa ťa kope do členkov a chce ťa zbiť. Hej. Ako, nikto to nemá jednoduchšie ako Robert Fico, čo sa týka. Áno, človek si myslí, že to je hrozné, s takýmito ľuďmi jedné je toto, jen to. Ale to je tak ľahké odpáliť, že Ficovi to trvá minútu, dve, koniec, hotovo a môže ísť ďalej. Hej. Nikto seriózne protinávrhy, serióznu kritiku tam, kde je na mieste. Proste to neexistuje na Slovensku. Hej. A teraz komu je to? Smerákom to vyhovuje, sú kamaráde vysmiatí, ako lečo. Ale škodí to nám. Nemá ich to držať pod krkom.
Nemá, ja ti pustím 4 minúty. Sice bude dnes hosťom Robert Kaliňák, ale Kaliňák to vysvetľuje v relácii na 24. Pozorne počúvaj.
A 500 000 zamestnancov. Tak, verejných. Tak. To je bez hľadu na to, ako jazveme. Ľudia si pod tým predstavujú úradníka. Áno. Ale úradník má štát 18 000. Áno. Nie je 500 000.
Áno.
Tí ostatní sú odpoveď, ktorú musím vám dať, ako aj ste otec, máte nejakú rodinu a nejakým spôsobom sa rozhodli všetci rodičia, že nechcú, aby ich deti chodili do tried, kde je 35 až 40 detí. Majú pocit, že to vzdelávanie je zlé. Tak sa musíte pozrieť, že či nám stúpol počet učiteľov oproti priemeru, keď hovoríte predtým. Zásadne nám stúpol počet učiteľov. Druhá vec je, že zoberte si, aký mám náraz počtu aj samozrejme zamestnancov zdravotníctva. A všetky tie peniaze, ktoré by ste povedali, že stúpa obálka osobných výdavkov, no iste, zdravotníctvo je plus 600 miliónov. Školstvo má plus, tuším, 300 miliónov. Presne v rámci mzdových výdavkov tým, ktorí tam pracujú. Čiže my prepustíme nejakú časť úradníkov, z tých skutočných úradníkov, tam sa ušetrí to malé číslo, ale v rámci valorizácie, ktorá je dohodnutá, ide to práve týmto. A teraz máme dať 20% menej učiteľov?
Áno.
Výborne. My prepúšťame z ministerstiev, ja som okresal veľakrát a pomerne veľa ľudí, ale potom je presne tá téma, že môžem teraz prepustiť 20% učiteľov? Budeme spokojní, keď prepustíme 20% učiteľov? Obľúbenou tou frázou, ktorú povedia podnikatelia, ja im rozumiem, je šetriť na štáte, alebo isté, a kto iný to platí? Všetko platí štát. Keďže sme sa rozhodli, teda všetko platí daňový poplatník v zásade, keďže sme sa rozhodli, teraz to hovorím v prvej osobe množného čísla, nie kvôli tomu, že my, ale pretože niekedy v minulosti Slovenská republika od nejakého 94. to začalo a najburlivejšia bola po roku 98, sprivatizovala úplne všetko, čo je. Tak štát svojim vlastnou ekonomickou činnosťou zarábať peniaze nevie, alebo veľmi minimálne. Má svoje podniky, ktoré zarábajú, ale to je malý podiel na obrate. A všetky tie veľké perly, ktoré štát mal, sú v súkromných rukách. Na rozdiel od Českej republiky, alebo Poľska, alebo Maďarska, kde mnohé veci, napríklad, čo je len ten MOL, len tá štátna rafinerská spoločnosť, je ich vlastná štátna stále. A preto môžu s ňou nejakým spôsobom manipulovať a prispievať do toho rozpočtu aj tak.
Máme nulové investície v tomto roku. Nikto k nám neprichádza investovať. Keď sa urobil prieskum medzi nemeckou obchodnou komorou, že kto by...
Idete proti svojim vlastným slovám? Ukážem vám tie tabulky, že sa milíte. Sú tu noví investori. Teraz pani ministerka hospodárstva, myslím, včera otvárala vlastne tú investíciu Nemecku v Rimavskej Sobote, keď si pozriete. Niektorí politici aj v súkromí majú pocit, že sú na tlačovej konferencii. S nimi sa hovoriť nedá a o nich viete, že sú extrémne naivní, pretože ja chápem, že mnohé hádky, ktoré prebiehajú v televízii alebo niektoré tie vystúpenia na tlačových konferenciách sú extrémne hyperbolizované, lebo im to ich poradcovia marketingoví povedali, že treba preháňať. Tak ako minulé jedna kolegyňa, neviem, či to bolo tu v televízii, a pani Holečková povedala, že o 100% zdražilo tuším potraviny. Museli korigovať už až redaktor, lebo že to je len 5% a 100% je rozdiel, ale to je preto, že chcem povedať hrozne veľa a chcem, že to ešte horšie a ešte to tragickejšie a do toho súboja dám ešte viac. Niektorí idú do osobných útokov, tým je a kolega Hlina známy, že proste veľmi idú do osobných útokov. A ja som bol zvyknutý do roku 2010, že jednoducho to boli tvrdé diskusie, to boli tvrdé hádky, ale bez ad hominem, bez toho útoku na osobu ako takú a už vôbec nie v takom pozvaní, že rodiny sa rozpadajú, kamaráti sa prestávajú baviť, lebo takto nasvietili, a prepáčte, pani redaktorka, hlavne médiá. Oni chcú mať pozeranosť. A tie médiá superia o diváka, a tým pádom nemôžu povedať niečo nezaujímavé a nudné, snažia sa to vyostriť ten problém. A preto vždy aj ten divák už potom vníma, že niečo je v hroznom stave.
A tam je ten problém, Noro, že tie debaty, ktoré sú v našich médiách, sú mnohokrát už nepozerateľné. Ja som včera pozeral debatu Migal Šalitroš, oproti bol Šípoš s Remišovou, to bolo niečo hrozné. Mi sa chcelo zvracať.
Keď ale ona hovorí, že oni musia preháňať, to nie je preháňanie, lebo ak je 5% a ty povieš, že 100% klameš, to je lož, to nie je preháňanie. Rozumieš? Preháňanie by bolo, keď si povedal 10% alebo 8%. Ak je povieš 100%, tak je to lož. Hej? A títo tupci, a teraz sa bavím o Slovákoch, čo z prďadok a o čo, to zožeria s navijakom. Rozumieš? A buď a zajtra pôjde do roboty a tam bude rozprávať, že o 100% zdražili potraviny. Rozumieš? No a potom toto je v tom, rozumiete, že toto je ich jediná taktika, ale ona funguje, lebo funguje na tupých ľudí. Hej? Niečo zabijú, nejakú lož, hej? A ty si to osvojíš. A to, že za 3 dní to niekto vyvráti alebo za pol hodinu,
to už nevnímaš.
Ty si si osvojil, rozumieš? A povieš si, Fico zdražil potraviny o 100%, lebo si tak tupý. Rozumieš? Tak tupý si. Sedíš na gauči a prdíš do neho, chlastáš pivo, rozumieš? A počúvaš somariny a potom chodíš a ešte aj svoj život podľa toho riadiš. No počkaj, však prídu Šimečkové one hlasovania. Ťa to chytí, neboj sa, môj zlatý. Hej. Poďme si zapáliť.
Poďme zahrám. A aj si zahráme, však samozrejme. No? Som sa rozhodol práve tak.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Na horách býva ako tá mlá sivá, bez strechy, bez plota, ako tá sirota na horách býva. Hej, voľnosť, voľnosť,
sa mám podeliť. Bez prikrývky, bez vankúša, čo vydržím, stále skúšaš, čo vydržím, stále skúšaš. Hej! Náš priestor je stále uší, dobre vieš, čo ja len tuším, dobre vieš, čo ja len tuším. Keď z nás už tečie smola, volám ti, že neodolám, volám ti, že neodolám. Mal mama predsa dosť, musím odísť, smiem vojsť. Mal mama predsa dosť, musím odísť, smiem vojsť. Ležím v úzkej posteli, ešte sa mám podeliť, ešte sa mám podeliť. Bez prikrývky, bez vankúša, čo vydržím, stále skúšaš, čo vydržím, stále skúšaš. Málo máma predsa dosť. Musím odísť, čistým pojsť. Málo máma predsa dosť. Musím odísť, čistým pojsť. Či smiem vojsť.
Je málo, roboty veľa. Poďme.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno všetkým. Aj tebe, Norbert, dobré ráno.
Dobré ráno, poďme aj každému.
Teraz v tejto chvíli sa teda vrhneme do rozhovoru s našou europoslankyňou Juditou Lašákovou. Dobré ráno do Bruselu, nesmej sa.
Dobré ráno.
Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno.
Dobré ráno. Takže bola si inšpiráciou pre pána Drgonca. Judita Laláková tu zarezonovala v útorok. Nikto to nepochopil, že Judita Laláková je taká, dá sa povedať, fiktívna postava. Judita Lašáková je reálna postava. Judit, čo nového v Bruseli? Prezrať.
No, takto. V Bruseli, a teda respektíve aj v Štrasburgu, to vyzerá všelijak. A ja neviem, či si pamätáte, keď som varovala pred tým, že niektoré tajné služby sa celkom chystajú na to, že by boli aj vyhlásené všelijaké výnimočné a vojnové stavy aj v Európe, lebo by získali väčšie právomoci, lebo keď som si vypočula aj debatu v plenárke, tak tam najväčšia politická frakcia, to EPP, oni žiadali viacej právomoci pre políciu. Ja som sa pozerala na tých kolegov, že či ako sú pri zmysloch. Polícia absolútne nepotrebuje viacej právomoci, jednoducho polícia tie právomoci má, len potom nabehnú všakovaké mimovládky, ktoré buď útočia na sudcov, buď útočia na policajtov, ktorí sa potom následne boja konať, lebo však ich rozoberú v médiách. A to sa nedá vyriešiť tým, že ty dáš viacej právomoci polícii. Ako aké bude mať polícia právomoci? Bude ťa môcť aj zbiť pri výsluchu? Lebo ako, ja si to ináč neviem predstaviť. Čiže máme tu všelibárščo, že sa to vychyluje z osy, ale aj tie pozmeňujúce návrhy, ktoré dostávame, akože ja vám prečítam jeden, lebo ten je fakt akože chrumkavý. To len aby ste vedeli, že aké sú náladičky a čo niektorí poslanci presadzujú.
Čujme.
Pripomína, že podľa organizácie Oxfam, neviem čo, aj Oxfam, len 31 najbohatších osôb v EÚ každoročne vyprodukuje ročne 3469 tón emisí v dôsledku používania veľkých jacht a lietadiel.
Nie je to z Fazuľovice.
Pripomína, že tento údaj je 432 krát vyšší ako priemer v EÚ. Počiaľ to by to bolo v poriadku. OK, teraz čítam ďalej. Vyzýva komisiu, aby ako nový vlastný zdroj zaviedla luxusnú uhlíkovú daň z luxusného tovaru, vrátane jacht, súkromných lietadiel a SUV. Koľko vašich poslucháčov má SUV?
Počúvaj ma, ja som s týmto v poriadku. By si začudoval, že to budem nadávať. Ja s tým úplne súhlasím, ale teraz mi povedz, o koľko tá daň, ktorú zaplatia títo bohatí ľudia, zníži tie emisie. Tie peniaze, vieš? Dobre, oni to zaplatia, lebo tak majú jachty, hajzli hnusný, majú jachty, ja nemám jachto, majú SUVčka, nemám SUVčka, neviem čo, fajn, hej, zaplatia. A teraz, okolko tie peniaze znížia tie emisie, že ja budem mať lepší život. Toto mi povedz.
Toto je presne o tom. Oni si myslia, že tých 31 najbohatších ľudí v Európe si tú daň z uhlíka nemôže dovoliť, hej?
No ale na čo? Rozumieš, čo sa s tými peniazmi stane, mňa zaujíma. Lebo toto je len ďalšia daň. Hej, fajn. A čo sa stane s tými peniazmi?
Presne toto je ten problém, že Európska únia namiesto toho, aby dohliadala na výber toho, čo má, k tomu má prístup, hej, čo sú teda clá na vstupe, tak namiesto toho ona ide zavádzať nové vlastné zdroje. To tak fantasticky znie, to má človek až pocit, vieš, že to je ten newspeak, že Európska únia zrazu od niekiaľ získa vlastné zdroje. No to nie sú vlastné zdroje, to je zdanenie obyvateľstva Európskej únie, ktorí zaplatia viacej. Pretože jeden z tých vlastných zdrojov, ktorý Európska únia chce zaviesť, je 15% z cigariet. A štáty tým pádom, ako štát, ty máš dve možnosti. Buď o tých 15% navýšiš cenu cigariet, alebo, aby ti to ľudia neprestali kupovať, tak to, čo si ty chcel vybrať, tak z toho tých 15% pošleš do Európskej únie. To znamená, že to o tých 15% ty budeš mať menej v štátnom rozpočte a o to menej budeš môcť potom rozdať svojim obyvateľom. Čiže toto sú ich skvelé nápady, z ktorých ja normálne tam sedím a pozerám sa, že halo, toto nikam nepovedie.
Ja toto roky rozprávam, toto nie je o životnom prostredí, toto nie je o emisiách, toto je iba ďalšia extra daň, ako vytiahnuť ľuďom z vrecka.
Lebo aj tie emisné povolenky, ako keď ich Slovák bude platiť na rodinu 3,5 tisíc eur. Ako sa tým znížia emisie, ktoré podľa nich spôsobujú globálne oteplovanie?
Bude zima? Budeme v júli kúriť? Čo? Keď zaplatia ľudia, keď Slováci dajú 3 000 ročne?
Vieš čo, ja neviem, lebo oni si myslia, že daň je vlastne ako keby trestom a že ten človek si rozmyslí, že či si to teda nakoniec kúpi. Ale myslím si, že fajčiar, čo sme tu všetci a traja na linke, radšej oželie ten chlieb ako cigarety. Čiže my sa dostávame do roviny, že namiesto toho, aby sa znížila produkcia toho uhlíka, tak my to radšej zaplatíme a ten uhlík budeme ďalej produkovať. Čiže to nemá význam, to je začarovaný kruh.
Nemá to nič spoločné s tou uhlíkovou stopou. To má spoločné iba s peniazmi.
No jedine, to za všetkým hľadaj peniaze.
Dobre, a keď sa,
keď
sa bavíme o peniazoch, čo tie zmrazené aktíva, to ako naozaj, to komu najviac prepína, kto to najviac chce, lebo vyzerá, že Belgičania sa boja a právom sa boja robiť tieto veci. kto na to tlačí, okrem Zelenského v tej únii?
Všetci a nikto.
To čo znamená?
No, ono totiž to takto. Máš tri skupiny, ako keby si rozdiel, že tri skupiny ľudí v rôznej veľkosti. Áno, jedni vedia, že je to zlé. Že je to fakt zlé. To sú Belgičania, to sme aj my, ktorí tvrdíme, že nemôžete siahnuť na zmrazené aktíva bez toho, aby ste mali súdne rozhodnutie. To nemôžeš akože na základe toho, že parlament sa tak vyspí a to si odhlasuje. To neexistuje. Pretože ty by si tým urobil taký precedens do budúcnosti, že sa stávaš absolútne nespoľahlivým partnerom.
Áno, však strata dôvery okamžite.
Úplne. Jasne. Ináč precedens, keď si to tak povieš, to je inak povedané karma. A tá ťa tak ľúbi kusnúť potom do zadku. A niekedy, keď to ty nepredpokladáš. Problém s našim svetom momentálne v súčasnosti je to, že niektorí žijú ešte v minulosti. Podľa mňa neodišli z Európy, alebo chodia len na dovolenky do krásnych destinácií a nie sú konfrontovaní s tým, akým spôsobom sa vyvíja celý svet. A ja neviem, či si pamätáte, keď Robert Fico hovoril, keď sa vrátil z Moskvy, že všetci mu Moskvu vyčítajú, keď sa vrátil z Číny, áno, a chýba mi fotka s Putinom, a že sa vrátil z Číny a povedal, že Čínu nedobehneme ani keď nám pôjde Čína oproti. No tak teraz jeden údaj, zabite ma, neviem, ako sa volá ten profesor, viete, že ja s mená mám problém.
Áno, pani Lalákova.
Áno, kanadský profesor napísal vo svojej knihe, že Čína v roku 2018 a 2019, to sú dva roky, za 2018 a 2019 použila toľko cementu, čo Spojené štáty americké za celé 20. storočie. Rozumieš tomu vývoju tam? No a teraz si predstav, že v takejto krajine, tak asi s najväčšou pravdepodobnosťou aj ona sa niekam vyvíjala a asi je tam ten vývoj väčší a už nezodpovedá finančný systém, respektíve to prerozdelenie aj v rámci OSN tomu, ako tá geopolitika vyzerá. To je jedna úroveň. Druhá rovina celého problému je v tom, a môžeme si o tom myslieť, čo chceme, ale nastupujú vďaka technológiám aj digitálne meny. A niektoré štáty už na tom fungujú, dokonca veľmi veľa štátov v Afrike, a celá táto digitalizácia peňazí aj zmení celý ten peňažný svet. Skrátka sa vytvoria nové finančné systémy, ktoré už ale možno budú odzrkadľovať aj tú geopolitickú silu tých krajín. Bavíme sa o Číne o tých 2 rokoch a 4, tuším, to bolo 4,5 miliardy cementu, čo oni použili. Tón. 4,5 miliardy tón. Takže my sa ideme baviť o tom, že budeme mať nové finančné systémy, ktoré ohrozia, oslabia, zmenia stávajúce SEPU, SWIFT. A my týmto rozhodnutím o zmrazených ruských aktív, o použití zmrazených ruských aktív, urobíme zo seba nespoľahlivého partnera a zo všetkých tých nových finančných systémov nás vynechajú. Čiže my namiesto toho, aby sme boli lídrom a euro sa dostalo nad dolár, my sa staneme absolútne bezvýznamnými, ani nie hráčmi.
Nestaneme, my už sme.
No a toto je ten najväčší problém. A strašne, no to je jedna rovina tých, ktorí vedia, že na to nesmieme siahnuť, pretože jedno, a Belgičania idú strašne tvrdo proti, ako fakt, že tvrdo, nechcú to. Potom máš druhú skupinu ľudí, ktorá to nechce a chápe dôvody, prečo to nechce. No ale prečo si ja budem hubu drať, keď potom ma zase oné vykreslia novinári, že my sme tie svine. My s tým súhlasíme, jasné, samozrejme. A treba použiť tie zmrazené ruské aktíva. My by sme boli za, ale pozrite sa, Belgičania, Slováci a Maďari to nechcú. No. a ani Francúzi. Nie, áno, ale oni nie. Čiže oni sú tí zlí, o nás môžete písať pekne. No a potom máš tú tretiu kategóriu, ktorí sú takí, že áno, treba. Nevedia síce prečo, ale treba. A nevieš sa s nimi ani poriadne porozprávať, že jednoducho urobíte precedens, pretože na to nepočúvajú. Nepočúvajú. Ja neviem, či oni, vieš, že si nevšimli, že ten svet sa vyvinul niekam inám, že jednoducho ty nemôžeš porovnávať Čínu z roku 1910 s Čínou z roku 2025. Lebo my nevidíme taký boom, taký rozvoj u nás v Európe, tak predpokladáme, že ani v Číne nie je.
Ja by som odporučil týmto, to by pomohlo Európe, keby títo fešáci z baterkárne tam v Šuranoch zobrali vás všetkých europoslancov do Číny na 2 týždne, aby ste videli. Vieš?
No, ne? Napríklad.
Ja som tam bol pred, to už možno 10 rokov v Šanghaji a áno, áno, vyzerá to inak. A ako Spojené štáty, hej. Takže problém je, čo ja vidím ako v tomto, aký je problém, a Belgičania to vidia tiež, lebo je to u nich, hej, že ten svet sa mení, hej, a teraz bude, možno bude bipolárny, možno viac polárny, kto vie, hej. A jeden z tých pólov tam smrdí v tom cigánskom Belgicku. Hej. A keď oni toto urobia, tak to stratí absolútne dôveru a celá tá časť, hej, toho finančného systému, ktorý možno za 10 rokov bude úplne iný, ako je teraz, ktorý je v Európe, skončí. Hej. A tí somári, tí tvoji kolegovia, nie sú schopní domyslieť tie dôsledky, ktoré z toho vyplynú hlavne pre Belgicko, ale samozrejme pre celú Európu a vôbec pre ten finančný systém, ktorý my máme. My skončíme a budeme závislí na Číne, na Rusu. Rozumieš? A budeme chodiť do Moskvy a zase budeme chodiť prosíkať, lebo tak sprostí sme.
Vieš, a to ani nemôžeš, v tejto konštalácii ani nemôžeš povedať, že posledný nech zhasne, lebo my sme aj, čo sa týka energetiky, tak zle, že to už zhasne bez nás a predtým. Čiže toto sú presne také tie veci, ktoré ti mozog nebere. No a keď už sme pri tých najmúdrejších, lebo však aj na Slovensku ich máme zo pár, tak úplne ma dojalo vyjadrenie tvojho, už môžeme povedať teraz zaďom, že tvojho kamaráta.
Mojho.
Keďže si sa, nie, my, ty a ja môžeme Norovi povedať, že to je jeho kamarát. Keďže sa k nemu dnes, no však Šimečka. Keď som ho videla odpovedať na otázky novinárov ohľadom toho ETS. Keď mu novinári, a to netuším, ktorý, odvážil sa spýtať, že no ale vy ste za tie ETS pre domácnosti v Európskom parlamente, vy konkrétne, pán Šimečka, hlasovali. A on povedal, ja 4-krát som si to pustila, že či som toho pochopila správne. Áno, hlasoval som za to, ale Robert Fico je teraz 2 roky pri moci, mal s tým niečo urobiť. Prosím, teraz on očakáva, vieš, a toto je presne o nich, presne o nich. A môžeš to preklopiť aj na tie zmrazené ruské aktíva a ich použitie protiprávne, protizákonne, nelegálne. Že oni niečo vyrobia, niečo odhlasujú, no a ty, Robert Fico, prosím ťa, teraz my sme to spôsobili, ale ty to žehli. No. A potom, keď Robert Fico povie, že no, ale tu pôjdeme proti komisii, Robert Fico je protieurópsky. Tak sa rozhodni. Tak má ísť Robert Fico proti tvojmu vlastnému hlasovaniu, čo mu ty teraz akože vyčítaš, pardon, vykám si s pánom Šimečkom, čo mu pán Šimečka vyčíta, alebo má Robert Fico robiť to, že bude zastávať záujmy Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky. Toto je normálne, že ďalší level hlúposti, ktorý z môjho pohľadu prekonala už iba pani Karvašová, lebo mali sme a hlasovali sme a v relácii, ja som sa strašne smiala na JOJ24, pretože ja som tam povedala, že od 1. januára 2026 oni dali pozmeňujúci návrh, že od 1.1.2026 sa má Európa odpojiť aj od jadrového paliva z Ruska. To Slovenskú republiku akože to zničí. No a pán Hojsík povedal, že no, to nie je správne, lebo my sme dali pozmeňujúci návrh, že až od 31.12.2026. A ja kúkam, že dobre. No. Problém s nimi je totiž to, že my keď im vždy povieme, že toto ste spôsobili v Renew vy s týmto, v tej frakcii, kde oni sú. Toto bol váš nápad, toto ste vy pretlačili, cez vás to prešlo do všetkých. Nie, to sme neboli my. No, tak ja mám vyjadrenie pána Hojsika, že oni to chceli vlastne iba od 31.12.2026. Uh-huh. Kapeš? Čiže pekne sa k tomu priznali, že to bol ich nápad, že oni celú svoju existenciu v Riniu používajú na to, aby takéto protislovenské veci jednoducho pretlačili. A darí sa im, lebo sa to tam dostalo, namiesto toho, aby pracovali pre Slovensko a namiesto toho, aby tam napísali, že rok 2026 oni vyňali tú nukleárnu, teda tú kuride svietiť atomkami, aby z toho bola naveky výnimka. Nie. Oni to tam pretlačili 31.12.2026, čiže 1. januára 2027, pozdravím všetkých podnikateľov na Slovensku, tam máme odpojiť od atómu. Lebo oni vedia, že české atomky si už nadspali Westinghouse jadrové palivo do svojich reaktorov. No tak čo, ja mám informácie, tak už aj Ukrajinci nadspali do svojich reaktorov Westinghouse palivo. Problém s tým je, že fungujú na 40%. Nevedia to dať vyššie. A oni majú dvakrát tak veľký reaktor, ako je náš.
Počúvaj, poviem ti jednu vec. Ja teraz nechcem radiť Roberto Fico, ale ja keby som bol na jeho mieste, lebo však ja sa nepovažujem za otca národa, ale on takým spôsobom vystupuje. A je veľmi rýchly spôsob, ako tú polku obyvateľstva, polka Slovákov je tupá, ja viem, že sa vám to nepáča, zle sa to počúva, a polka Slovákov je tupá, koniec, bodka, proste sú tupí, hej? A môžeš mu argumentovať čímkoľvek, on je tak tupý, že to nie je schopný pochopiť. Jediné, čo ho ženie, rozumieš, je nenávisť. To je jediné palivo, ktoré v sebe má, lebo je tupý, povrchný a ešte aj zlý človek. Hej? Kresťani, koľký ste z vás. Hej? Proste takáto je realita, toto je materiál, ktorý musíš robiť. Ja by som povedzme tú ETS-2 nechal prebehnúť. Hej? 2027 budú voľby, nie Jadrenko. Ja by som to viedol. Rozumieš? Ja by som nič inšie od januára, ak by začali títo všetci Slováci a hlavne títo kreténi, čo milujú Šimečku a týchto náckov, ja by som od januára na Ficovom mieste nič inšie nerobil. Á, išli sa energie. Poďakujte pánovi Šimečkovi. A odišiel by som. Zase pred kamery. Ó, pozrite sa, toto je. Poďakujte pánovi Šimečkovi. Tuto, takto to hlasovali. Hej, títo ľudia takto hlasovali. A máš kampaň zabezpečenou. Áno, Slováci padnú na hobu. Ale možno, aspoň polka z tej polky, možno ďalších 25% ľudí sa zobudí a prestane s tou nenávisťou a začne logicky a normálne rozmýšľať, aby sa mali ich rodiny dobre. Nie len, aby si mala dobrý pocit, že wow, niekomu sa zle urobilo, ale že sa urobilo dobre, hlavne pre vlastné rodiny. Ja by som nechal týchto kreténov padnúť na hubu. Normálne. Nech si to vyžerú aj s celým Šimečkom. Lebo nič inšie nemusí Ficerovi 2027 len ukazovať na všetky finančné problémy, ktoré Slováci budú mať, aby by ukázal prstom na Šimečku. Nič inšie nemusí robiť. A vyhrá voľby.
Vieš, teraz sa aj na Európskej rade rokovalo o tom, že obrana by mala byť spoločná nejako pre členské štáty. Aj tie relácie, čo sme mali za ňom o tom, ako Európska únia vlastne vznikala, tak sme si hovorili o tom, že keď bol Maastricht, tá novelizačná zmluva predstavená, tak Maastricht vtedy predstavil takú tú trojpilierovú štruktúru, ako sú tie antické chrámy v Grécku. Hej? A jeden z tých pilierov potom v Amsterdame prešiel ďalšou novelizačnou zmluvou v roku 99, rešiel do ako keby spoločného práva a obrana napriek tomu zostala akože že extra, zvlášť, lebo to každý chcel mať pod kontrolou. Inak to poviem, Francúzi, keďže tam to budoval De Gaulle, oni na tom nastojili, aby to bolo vyslovene v rukách členských štátov, tak preto to tak zostalo. No a teraz oni chcú vlastne presvedčiť členské štáty, že aj obrana má prejsť do spoločných právomocí. No lenže, keď sa vrátim k tomu Maastrichtu, tak v tom Maastrichte bol ten tretí pilier, prisťahovalecká a azylová politika napríklad. To tam bolo. No a to sa dostalo už do spoločných. Ako sa prejavila táto spoločná oblasť, keď o tom začala rozhodovať Európska únia? Lebo tu to prisťahovalectvo a ten azyl, to sú presne tie migračné nariadenia, ktoré máme. Chápeme sa? Čiže my tým, že sme dali aj sem kompetenciu Európskej únie, sme dosiahli iba toľko, že v týchto oblastiach sa rozhoduje zlé. My to teraz vidíme. V 2015 a zrovna tí istí kričali, čo vykrikujú teraz, lebo vtedy vykrikoval Viktor Orbán s Robertom Ficom. Dnes vykrikujú tí istí. Viktor Orbán a Robert Fico, že nie, obranu určite nedáme do spoločnej. Pretože sa nám môže stať o ďalších 10 rokov, že tá obrana bude na zlej ceste. Druhá vec je, že ty keď rozprávaš akože z pozície Európy o spoločnej obrane, tak najviac sa mi páči, keď sa povie, že obranná mobilita, lebo to sa tu teraz najčastejšie skloňuje.
To je čo?
Vidíš, presne, nikto to nedovysvetľuje. No, obranná mobilita je presne to, že jednoducho, akým spôsobom sa bude presúvať vojenská technika. No, čo sa týka môjho obľúbeného dvora auditorov, ktorý skúma všetko. Dvor auditorov, ten, ktorý upozorňoval aj na chyby pri COVID-19 a pri vakcínach a pri všetkých týchto veciach. No tak dvor auditorov povedal, že problém je už len v tom, že tá vojenská technika by z kasárni pomaly ani neodišla. Lebo cesty sú v katastrofálnom stave. Dvor auditorov neskúmal Slovensko. Dvor auditorov skúmal celú EÚ. Nie sú tie cesty prispôsobené a nie sú prispôsobené ani tie mosty. A ešte jedna vec, taká len pikoška. Na to, aby mohla vojenská technika cudzieho štátu prejsť cez hranice, tak si niektoré členské štáty pýtajú od toho druhého členského. Že prosím vás, ale informujte nás vopred, takých 45 dní. Samozrejme, že keď treba rýchlo reagovať, tak samozrejme, že tie povolenia idú rýchlejšie, ale tu sú takto nastavené pravidlá. Čiže tá obranná mobilita znamená toľko, že členské štáty majú venovať viacej peňazí na stavbu ciest a mostov. No. Aby zase nebolo, že bude dochádzať k hoaxom, že obranná mobilita znamená, že sa presúva a vojenská sila. Nie, vojenská sila sa totiž to nemá potom presúvať v celej Európe. Problém bol napríklad, alebo jadrové palivo. Najlacnejšie, ako vieš prepraviť jadrové palivo, je, že ho vezieš po vode. No lenže, keď nie je sneh, nie je voda v riekach, tým pádom musíš previesť po ceste. A to jadrové palivo nemôžeš voziť hocikam, pretože nie každý most to vydrží. To znamená, že sa to strašne predražuje už pri samotnom transporte, kým sa to tam dostane. Takže tak. A namiesto toho, aby sme riešili normálne veci, tak tu máme takéto pozmeňováky, že aj teraz naposledy nám vyčítali, lebo však zrovna my, sme hlasovali proti tomu jednému pozmeňováku, čo dali PSK-ári, že Srbi, a teda pán prezident Vučić, má pomaly odstupovať, lebo Slováci žijúci v Srbsku. A ja sa pýtam, a ako? A čo máme my akože robiť kvôli Slovákom žijúcim v Srbsku? To isté, čo urobil Putin kvôli Rusom žijúcim na Ukrajine? Ja som sa to spýtala aj komisárky. A to som videla ten aha efekt v jej očiach. Bože. Rozumieš? Nepotrebujem nič iné, len nastavovať zrkadlo. Ako, ty si nemyslí, že Šimečka na Slovensku tu nie je klonovaný niekoľkonásobne tu v Európskom parlamente.
To nám je jasné.
Ale aspoň to mám aj v iných jazykoch, vieš?
Uh-huh. No super. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem vám za priestor a za dobrú správu, že som inšpiratívna. Dúfam, že je to o mne. Takže...
Cítiš jak pornoherečka?
Nie, ja sa cítim ako... Ja sa cítim ako inšpirácia pre jedného z najlepších ústavných právnikov, no minimálne celoeurópsky, ak nie aj celosvetovo, keďže pán docent prednášali aj v Spojených štátoch amerických.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne, my si ideme pohľadať nášho ďalšieho hostia.
Dobre, majte sa pekne, okay. On vám o tej obranej mobilite povie asi viacej.
Uvidíme, dobre? Uvidíme. No. Aby si nepovedala, tak ti zahrám aj duchoňa.
Ďakujem.
No máš za čo, faktúra ti príde poštou.
Ahoj.
Dobre, díky moc pekne, ahojte, čaute.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Keď sa pieseň v srdci prebudí, keď sa láska mladých dní v nej objaví. Mám ťa rád, tie slová majú význam pre ľudí, vždy len k ním sa vráť, niekde láska v nás, čas sa staví. Mám ľudí rád, lebo každý v srdci nosí celý svet, celý svet. Mám ľudí rád, ale v každom čistá láska musí smieť, musí smieť. Mám ľudí rád, každý deň im spievam pieseň o šťastí, o šťastí. Mám ľudí rád, všetkým želám dlhý život bez trasí, bez trasí. Je to krásne, keď si ľudia vedia podať dlaň, keď do krásy modrý hrát zasvietí júd. V takej chvíli od radosti dám všetko, čo mám. Za veľa si hrám, vesničku si hrám z lírových strún. Mám ľudí rád, lebo každý v srdci nosí celý svet, celý svet. Mám ľudí rád, ale v každom čistá láska musí znieť, musí znieť. Mám ľudí rád, každý deň im spievam pieseň o šťastí, o šťastí. Mám ľudí rád, všetkým želám dlhý život bez trasí, bez trasí.
Čas. Tam smiešná pieseň o ostrovi Capri, kedy si bývala s tom starých mám. A ja tu platňu dnes dám tam, kam patrí, iná som inú pieseň si hrám.
Pravdu. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Možno ste zachytili, že nám vypadol stream na chvíľu a to nie je že náhodné. Nás kontaktoval náš Maťo, že sú určité problémy so serverom, takže budeme musieť dnešnú reláciu zapichnúť v tejto chvíli, lebo negarantujeme, že do tej 12. sa bude dať vysielať. Čiže Maťo to bude musieť porobiť. No a týmto pádom Robert Kaliňák...
Už sme ho presunuli.
Už sme ho presunuli, čiže môžete sa na ňo tešiť 7. novembra. Len vás tak poteším, čo môžete na budúci týždeň teda očakávať. V pondelok Luboš Blaha spoločne s Erikom Kaliňákom. V utorok príde pán Gustáv Murín. V stredu Andrej Danko so Zuzanou Škopcovou. A vo štvrtok Štefan Hruštinec, v piatok nevysielame, idem na inšpekciu do Albánska. No a potom 4. novembra Jano Baránek, 5. novembra Jozef Behil, vo štvrtok 6. novembra pravdepodobne pán Rajcho, teda to už je na 75% zatiaľ, dohodneme sa. A na toho 7. novembra sme dohodli teda Roberta Kaliňáka, ospravedlňujeme sa, ale chyba nie je vo vašom príjmači ani v našich možnostiach to ukočírovať tak, aby to bolo všetko košer.
Bohužiaľ.
Na dneska to zapichneme, rozlúčime sa. Žiaľ Bohu skôr, ako býva zvykom. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme teda opäť pondelok krátko po 9.
Judite Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem aj za pochopenie, aj za pozornosť. Zaprajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.